Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះពិធីប្រារព្ធខួបហុងកុងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនប្រព្រឹត្តទៅខណៈមានការធ្វើបាតកម្មដែលធំជាងប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតដោយផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចថៃបដិញ្ញាបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានការលើកលែងបន្ទាប់ពីចំណាត់ថ្នាក់ទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Milton Osborne ប្រវត្តិវិទូមួយរូបអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអាកេសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើពន្ទន្លេមេគង្គសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានពិន័យជាតឹកតាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ការដែលសម្រេចពិន័យដាក់របស់ធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺការដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់ទាំង3ដែលជាអ្នកក្រីក្រជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គម
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពកម្មករបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការដាក់ឲ្យចាប់អនុវត្តច្បាប់សហជីពដែលពួកគេយល់ឃើញថាមានភាពរឹតត្បិតបទសម្ភាសជាមួយលោករ៉ូនីយឹមសិតអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រឈមនឹងរបបខ្មែរក្រហមអំពីការបង្កើតសាលាបច្ចេកទេសបាកុងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ឱកាសដល់ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាទៅទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សាអំពីច្បាប់អ ுக ្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាវងបាតកោរាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលទីក្រុងនេះប្រារព្ធខួបលើកទី19នៃការទទួលបានឯករាជ្យពីអង់គ្លេសទៅស្ថិតក្រោមចិនវិញខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនទីក្រុងហុងកុងជិត 1,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីលើកទង់ជាតិនៅឯ Golden Bahia Square កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះវងបាតកោដែលមានចំនួនច្រើនជាងនេះក៏កបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីដង្ហែជាក្បួនធ្វើបាតកម្មប្រជាជនជាច្រើនប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយពួកគេជឿថាប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងលោកលឿងជុនយីងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឃ្លាំមើលយោងតាមការវាស់ស្ទង់មតិសាធារណៈលើកចុងក្រោយបង្អស់លោកលឿងជុនយីងទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 19%វងបាតកោដ៏ធំដែលជាប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃប្រារព្ធខួបស្ថិតក្រោមប្រធានបទធំៗចំនួន2គឺការរារាំងមិនឲ្យលោកលឿងកាន់តំណែងអាណត្តិទី2បាននិងបង្ហាញពីកំហឹងជំវិញភាពកំសោយនៃស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងប្រធានបទទី2ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់តាមរយៈករណីអ្នកលក់សៀវភៅក្នុងស្រុកចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ឃុំខ្លួននិងបង្ខាំងទុកក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ
The Voice of America VOA
ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងតែត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះដើម្បីសម្រេចថាតើគណៈបកតូចតូចនឹងយកឈ្នះលើគណៈបកកាន់អំណាចឬយ៉ាងណាខណៈដែលបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងការអប់រំគឺជាបញ្ហាគន្លឹះសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងក្លាយជាបញ្ហាចម្បងដែលនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកណាមួយនឹងឈ្នះឆ្នោតប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជៀសវាងការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេដោយសារតែតម្រូវការរ៉ែត្បូងនិងធ្យូងថ្មរបស់ចិនដែលជាធនធានដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅតែបន្តថយចុះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីម៉ាស៊ីនស្ទូចនានានៅពីពេញដោយសារតែអាគារផ្ទះល្វែងថ្មីៗលេចឡើងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចរាចរណ៍ល្អជាងមុនខណៈដែលឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែផ្ដោតទៅលើឧស្សាហកម្មសំណង់ការផលិតទេសចរនិងវិស័យកសិកម្មជំនួសវិញ ប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់អង់គ្លេសក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតជាក្តីបារម្ភហើយបណ្ដាមេដឹកនាំនយោបាយអូស្ត្រាលីបានយកបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចជាប្រធានបទសំខាន់នៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull បាននិយាយទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតថាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវការស្ថិរភាពដែលរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលផ្អែកលើគោលការណ៍និយមស្ដាំអាចផ្ដល់ឲ្យបានប៉ុន្តែមេដឹកនាំពលកម្មនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺលោក Bill Shorten បាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាមេដឹកនាំទុនខ្សោយម្នាក់ដូចជាដៃគូអង់គ្លេសរបស់លោកដែលនឹងចោះចេញពីតំណែងអញ្ចឹងដែររដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសថៃកំពុងតែឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងមុននៃសន្ទុះនៃការជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានគេឃ្លាំមើលយ៉ាងជិតដិតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែមានការសោកសៅដោយសារតែប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃរបាយការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រទេសថៃបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងមុនពីចំណាត់ថ្នាក់ទី3ទៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដែលនេះមានន័យថាខណៈដែលប្រទេសថៃមិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌពេញលេញនៃបទដ្ឋានៈបពរមាក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាងមុនយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះប្រទេសថៃមានក្តីសោមនស្សរីករាយយើងនៅតែផ្ដោតជាសំខាន់នឹងបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សតាមគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលដឹកនាំព្រះរាជាណាចក្រនេះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាគោលនយោបាយគ្មានការលើកលែងនឹងនៅតែបន្តហើយខ្ញុំនឹងបំពេញការងាររបស់ខ្ញុំប្រទេសថៃបានវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងពីឆ្នាំមុនដែលយើងគួរតែសាទរនេះគឺជាសម្ដីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសថៃគឺលោក Glyn Davis
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Milton Osborne ប្រវត្តិវិទូមួយរូបអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គ2តុលាការខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3រូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានពិន័យជាទឹកប្រាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ3សហជីពកម្មករបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការដាក់ឲ្យចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់សហជីពដែលពួកគេយល់ឃើញថាមានភាពរឹតបន្តឹងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូឡូនផ្អាកចេញទៅថាការដល់កម្មកររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោករ៉ូនីយឹមសុតអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រឈមនឹងរបបខ្មែរក្រហមអំពីការបង្កើតសាលាបច្ចេកទេសបាកងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ឱកាសដល់មន្ត្រីកម្ពុជាទៅទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សាអំពីច្បាប់អ ுக ្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Milton Osborne គឺជាប្រវត្តិវិទូដ៏ចំណាស់មួយរូបអំពីទន្លេមេគង្គលោកបានចំណាយពេលជាង40ឆ្នាំធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធសិភៅមួយក្បាលដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2000ដែលមានចំណងជើងថាទន្លេមេគង្គអតីតកាលដ៏ច្បុកច្របល់និងអនាគតដែលមិនប្រាកដប្រជាលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់ទន្លេមេគង្គការគ្រប់គ្រងទន្លេនិងស្ថានភាពនិងកត្តាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់សប្តាហ៍នេះលោក Milton Osborne មានអាយុ80ឆ្នាំលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ពីទីក្រុង New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកប្រវត្តិវិទូ Osborne ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃបទសម្ភាសន៍នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ស្រាវជ្រាវអំពីទន្លេមេគង្គនៅពេលណាហើយហេតុអ្វីបានជាលោកសរសេរសៀវភៅនេះឡើងលោក
Well, I first became interested in the Mekong River when I was posted.
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីទន្លេមេគង្គនេះនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1959ខ្ញុំបានឃើញទន្លេមេគង្គជាលើកដំបូងនៅពេលនោះឯងហើយខ្ញុំបានដឹងពីទំហំនៃសារៈប្រយោជន៍របស់ទន្លេនេះសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់ឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនជាង 80% សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺចេញពីត្រីដែលចាប់បានពីទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គនេះហើយខ្ញុំយល់ថាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយបានអំពីទន្លេមេគង្គនិងការរកឃើញទន្លេមេគង្គជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងអំឡុងទសវត្ស1860នេះគឺជាការរកឃើញដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី19ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គខ្ញុំក៏បានស្វែងយល់ដឹងថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់ទាំងអស់នេះបង្កបញ្ហាច្រើនណាស់ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនដើម្បីស្វែងយល់អំពីទន្លេនេះបន្ថែមទៀតដោយសារតែខ្ញុំមិនមានជំនាញបច្ចេកទេសខាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និង1990ខ្ញុំបានរកឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះចិនបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់និងកំពុងតែបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន7នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសចិន
ចាបន្ថែមលើនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅលើទន្លេមេគង្គនឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងដែលយើងគិតថាជាការគម្រាមកំហែងដល់ទន្លេមេគង្គមែនទេលោក
Well there were plans to build dams on the river after it flows out of China but for a whole variety...
មានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើននៅលើទន្លេមេគង្គក្រោយពីទន្លេនេះហូរចេញពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែដោយសារតែមូលហេតុជាច្រើនគម្រោងទាំងនោះមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលនៅឡើយទេប៉ុន្តែគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនដែលចិនបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានបង្កនឹងកំពុងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទួលនទីនិងផលប្រយោជន៍នៃទន្លេមេគង្គខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនបានគិតនិងមិនបានដឹងឲ្យបានល្អិតល្អន់នោះគឺទួលនទីនិងផលប្រយោជន៍រួមរបស់ទន្លេមេគង្គសម្រាប់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេនេះការសាងសង់ទំនប់នៅកន្លែងមួយមិនមែនមានន័យថាវាប៉ះពាល់តែផ្នែកមួយនោះនៃទឹកទន្លេមេគង្គទេវាជាការយល់ខុសបើសិនជាយើងយល់ថាវាមិនប៉ះពាល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃទន្លេមេគង្គនោះដូច្នេះការសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅចិនប៉ះពាល់ដល់បរិមាណទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយនេះគឺជាការពិតដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់
ចា៎នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកបានសរសេរថាប្រទេសទាំងអស់ដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់មិនប្រឈមនឹងបញ្ហានឹងការគំរាមកំហែងដូចគ្នានោះទេនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើត្រង់ចំណុចមួយនេះលោកចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
If you take an actual case of how the river works and think about the relationship between China and for instance Laos
ប្រសិនបើយើងមើលលើករណីជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គហើយគិតពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវយើងបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននិយាយថាបរិមាណទឹកដែលហូរចូលទន្លេមេគង្គពីដៃទន្លេជាច្រើននៅប្រទេសចិនមាន 10% ឬ 11% បើធៀបនឹងបរិមាណទឹកសរុបដែលហូរចេញពីផ្ទៃទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងរដូវប្រាំងបើគិតពីចុងខែវិច្ឆិកាដល់ខែឧសភាបរិមាណទឹកទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសចិនដែលអាចចូលទៅប្រទេសឡាវគឺស្មើនឹង 40% នៃបរិមាណទឹកទន្លេមេគង្គសរុបដូច្នេះយើងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បរិមាណទឹកហូរក្នុងមួយរដូវឬផ្នែកមួយនៃទឹកទន្លេមេគង្គដោយមិនទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមកលើចរន្តទឹកដែលហូរចេញពីផ្នែកមួយនៃទន្លេមេគង្គដែលមានទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះបានទេយើងនឹងដឹងពីផលប៉ះពាល់ដែលយើងនឹងទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះប៉ុន្តែគម្រោងជាច្រើនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតនៃបរិមាណទឹកទន្លេដែលហូរចូលទន្លេសាបនៅប្រទេសកម្ពុជាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទៅ 10% នៃបរិមាណទឹកដែលហូរចូលទន្លេសាបនៅប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ថែមពីលើនេះទៀតវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បរិមាណត្រីនៅក្នុងទន្លេសាបនេះទៀតជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាបរិមាណទឹកដែលហូរចូលទន្លេសាបនៅកម្ពុជាមានបរិមាណតិចជាងមុន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយប្រវត្តិវិទូខាងទន្លេមេគង្គគឺលោក Milton Osborne អំពី ទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើទន្លេមេគង្គសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3រូបដែលបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែនិង15ថ្ងៃទទួលបានសេរីភាពមកវិញហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែកក្កដានេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានពិន័យជាទឹកប្រាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារតែសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញបរិស្ថានដោយការបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកោះកុងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែកក្កដានេះបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីសកម្មជនទាំង3នាក់នោះបានស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារជាង10ខែគិតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងការសម្រេចដោះលែងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនទាំង3ដែលរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាទ្រីសុវិគានិងស៊ីមសំណាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែតែដោយសារពួកគេបានស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារចំនួន10ខែនិង15ថ្ងៃតុលាការសម្រេចផ្ជួសទោសដែលនៅសេសសល់ការកាត់ទោសនោះក៏បានតម្រូវឲ្យសកម្មជនទាំង3នាក់សងជំងឺចិត្តទៅក្រុមហ៊ុន Direct Access ចំនួន100លានរៀលឬប្រមាណជា 25,000 ដុល្លារនិង2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារទៀតចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិលោកអិនកុងចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះលោកមិនមករាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកទាំង3ដោយផ្អែកទៅតាមមាត្រា424នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង3ត្រូវតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោកបន្តថាការបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនទាំង3បងប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋនោះគឺជាការដាក់បន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ពួកគេ
ការដែលសម្រាប់ពីនៃប្រាក់របស់ធ្ងន់ធ្ងរនេះជាការដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់ទាំង3ដែលជាអ្នកក្រីក្រជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមជាអ្នកលះបង់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនមកជួយសង្គម
លោកបន្ថែមថាប្រាក់សងជំងឺចិត្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺច្រើនហួសហេតុបើពិនិត្យទៅលើមាត្រា424នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់បន្តថាសាលក្រមដែលប្រកាសនៅថ្ងៃនេះគឺមិនបានធ្វើឡើងដោយស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេ
មិនទៅតាមច្បាប់ទេព្រោះក្នុងបទមជ្ឈមការឃុំខ្លួនគឺត្រូវប្រើរយៈពេលតែ4ខែទេបាទហើយកាលណាចប់4ខែគឺត្រូវតែបញ្ជូនពួកគេទៅជំនុំជម្រះអញ្ចឹងតាមពិតពួកគេត្រូវបានទទួលការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងអំឡុងក្រោយនៃការឃុំខ្លួនបរិសុទ្ធហ្នឹងរយៈពេល5ខែឬ6ខែបាទ
មាត្រា424នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាអំពើគំរាមកំហែងតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយថានឹងប្រព្រឹត្តការបំផ្លិចបំផ្លាញការធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមឬការធ្វើឲ្យខូចខាតត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ4លានរៀលប្រសិនបើការគម្រាមកំហែងនេះមានភ្ជាប់នៅបញ្ជាឲ្យបំពេញឬមិនបំពេញកិច្ចអ្វីមួយលោកអ៊ីវត្រៃប្រធានអាជ្ញារងនៃតុលាការខេត្តកោះកុងបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកជាប់រវល់នឹងបានបង្វែរសំណួរទៅលោកចៅក្រមមីនមករាលោកចៅក្រមរូបនេះក៏បដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយផងដែរលោកសនចន្ទរាសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីសកម្មជនទាំង3ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមការងារលោកនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីពិចារណាលើនីតិវិធីច្បាប់នៃបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទាមទារឲ្យសកម្មជនទាំង3សងប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះ
យើងនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរបស់យើងដែលធ្វើការទៅលើរឿងក្តីនឹងបន្តទៀតទៅលើរឿងប័ណ្ណប្រវេណីដែលក្រុមហ៊ុនទាមទារសំណង
រីឯកញ្ញាទ្រីកំលីវ័យ21ឆ្នាំប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកទ្រីសុវិគាដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅថ្ងៃនេះនិយាយប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាការដោះលែងបងប្រុសកញ្ញានេះអាចទទួលបានតែការបង្គាប់ឲ្យសងប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុននោះកញ្ញាថ្លែងថាមិនអាចបង់ជូនបានទេ
ព្រោះអីយើងគាត់ថាអត់បានធ្វើអីខូចខាតផងវិញអញ្ចឹងប្រាក់ចំណេញហ្នឹងវាអត់មានត្រូវបង់អីទេ
ការសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលកន្លងមកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនទាំង3បើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ធ្វើការបណ្តេញសាឡុងបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Direct Access និង International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការជាច្រើនខែនៅមុនយុទ្ធនាការនោះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងតំបន់ជីផាតនិងព្រែកអណ្ដូងទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងនិងបទុមផ្សារកខេត្តកោះកុងយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់របស់អ្នកទាំង3នៅពេលនោះក៏មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបូមខ្សាច់នោះដែរពួកគេយល់ថាការបូមខ្សាច់នេះបានបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងនៃដីសមុទ្រនិងបំផ្លាញដល់ធនធានជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្របន្ថែមលើការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននេះក្រុមសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអារ៉ែងនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sino Hydro ផងដែរសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនសប្បាយចិត្តនោះឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហជីពកម្មករបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការដាក់ឲ្យចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់សហជីពដែលពួកគេយល់ឃើញថាមានភាពរឹតត្បិតសំលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរីការលំអិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការដាក់សម្ពាធលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននិងកម្មករកាត់ដេរក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគណៈពេលក្រសួងការងារប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសក្តីបារម្ភរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រកាសពីការចូលជាធរមាននិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដែលក្រុមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេនិងកម្មករកាត់ដេររួមទាំងការចងក្រងបង្កើតសហជីពថ្មីការធ្វើបាតុកម្មនិងកោតកម្មអហិង្សានិងការបំពេញបែបបទរដ្ឋបាលមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតសហជីពថ្មីជាដើមតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះឲ្យដឹងថាច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះរាជក្រមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសដ៏ដែលនោះក្រសួងការងារបានសរសេរក្នុងអត្ថន័យដើមថាក្រសួងសូមឲ្យសហជីពនិងសមាគមនយោជកដែលមានបញ្ជីការរួចក៏ដូចជាសហជីពនិងសមាគមនយោជកដែលកំពុងស្នើបញ្ជីការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនិងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅរាល់កាតព្វកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពក្រសួងការងារក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពគឺដើម្បីធានានៅការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ជនទាំងឡាយរួមទាំងសហជីពនិងនិយោជកផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាកាត់ទូបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភថាច្បាប់នេះមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំរបស់កម្មករនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៃច្បាប់នេះហាក់ដូចជាមានលបឿនលឿនបើទោះបីជាសហជីពស្នើឲ្យមានការពន្យារពេលនៃការអនុវត្តយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាចំណុចធំធំជាស្នូលធំធំចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធមួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពហ្នឹងគឺត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងមិនអាចឲ្យសហជីពអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងបានទេដូចសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធជាមួយការធ្វើកតកម្មបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអីចឹងណាមានពាក់ព័ន្ធមួយមាត្រាមួយដែលគេនិយាយថាកម្មករទាំងអស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តតាក់ទងនឹងការធ្វើកតកម្មតើមានការឯកភាពគ្នាពីកម្មករសម្លេង 50% ឡើងទៅ 51% ឡើងទៅទៅកម្មករអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើកតកម្មបាតកម្មបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះមួយវាហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដល់គូពួកគាត់ហើយ
ស្របគ្នានោះដែរលោកកុងអតីតអគ្គលេខាធិការនៃសហភាពការងារកម្ពុជាយល់ថាច្បាប់នេះមិនត្រឹមតែមានការរឹតបន្តឹងលើសហជីពប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏បានរឹតបន្តឹងចំពោះកម្មករកាត់ដេរដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំចងក្រងគ្នាជាសហជីពថ្មីថ្មីព្រោះថាវាត្រូវការការយល់ព្រមពីម្ចាស់រោងចក្រដែលជានិយោជកជាដើមលោកកុងអតីតបញ្ជាក់ថា
យើងមានការបារម្ភខ្លះដែរតើតោងនឹងស្បប់នឹងជ័យអំពីការ អនុវត្តជាក់ស្ដែងបែបរដ្ឋបាលហើយនឹងការទៀមទាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលក្រសួងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើដូចជាស្ដល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចជាត្រូវឲ្យកម្មករនឹងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីអាចយើងឆ្លងក្រងសហជីពថ្មីបានត្រូវមានសមាជិកប៉ុណ្ណេះត្រូវមានភីកទានប៉ុណ្ណេះហើយត្រូវមានជំនួយដើម្បីអាចចុះវិធីការអាចទៅឆ្លងក្រងបានថ្មីនេះមានលក្ខខណ្ឌពិបាកជំនួយក្នុងការឆ្លងក្រងបង
អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះដាក់ឲ្យមានការអនុវត្តរួចមកសហជីពរបស់លោកមិនទាន់ឃើញមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនៅឡើយនោះទេ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីនៃក្រសួងការងាររួមទាំងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងនេះគឺលោកហេងសួរដើម្បីសុំក្តីអធិប្បាយបន្ថែមទៀតបានទេនាថ្ងៃសុក្រនេះច្បាប់សហជីពដែលមាន17ជំពូកនិង100មាត្រាត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិអនុម័តដោយគ្មានការកែប្រែចាប់តាំងពីដើមខែមេសាកន្លងទៅបើទោះជាមានការតវ៉ាពីសំណាក់កម្មករនិងសហជីពធំៗមួយចំនួននៅក្នុងពេលដែលសភាជាតិកំពុងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាលើច្បាប់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការអនុម័តនៅរដ្ឋសភាជាតិអង្គការសិទ្ធិពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភចំពោះកង្វះការការពារដល់សិទ្ធិកម្មករខ្មែរផងដែរលើសពីនេះទៀតអង្គការដដែលដែលជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ជាក់ថាមតិយោបល់របស់ខ្លួនមួយចំនួនមិនត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនោះទេប្រទេសកម្ពុជាមានសហជីពចំនួន 3,214 ដែលបានចុះបញ្ជីនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែមានតែសហជីពជាង 1,000 ប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពជួយកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយការពារសិទ្ធិកម្មករជាពិសេសគឺកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសប៉ូឡូញបានបញ្ចប់ការចេញទិដ្ឋាការឲ្យកម្មករកូរ៉េខាងជើងខណៈពេលដែលមានរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងបញ្ជូនប្រជាជនរបស់ខ្លួនទៅបរទេសដើម្បីធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារលំបាកដើម្បីស្វែងរកលុយសុទ្ធក្រសួងការបរទេសប៉ូឡូញបានប្រាប់ VOA សេវាកូរ៉េថាប្រទេសប៉ូឡូញមិនបានចេញទិដ្ឋាការឲ្យកម្មករកូរ៉េខាងជើងនោះទេបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាក់ល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះប្រទេសប៉ូឡូញបានចេញទិដ្ឋាការចំនួន156ឲ្យកម្មករកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំមុននេះបញ្ជាក់តាមក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញលោកវាក់សុងវុននៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំមុនសហព័ន្ធអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាប្រទេសប៉ូឡូញជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជិត20ទៀតដែលទទួលយកកម្មករជនជាតិកូរ៉េខាងជើងប៉ូឡូញគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន2នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីក្រសួងការបរទេសប្រទេសប៉ូឡូញបានផ្ញើសារមួយតាមរយៈអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្នុងនាមជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបយើងជឿថាកាតព្វកិច្ចចម្បងរបស់យើងនៃសហគមន៍អន្តរជាតិមួយនេះគឺធ្វើការលើកកម្ពស់ភាពស្របច្បាប់នៃករណីនេះប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េធ្វើការនៅប្រទេសប៉ូឡូញតែធ្វើការនៅនាវាឬក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់ប៉ូឡូញនិងមិនត្រូវបានរើសអើងនោះទេក្រសួងនេះបានសរសេរបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប៉ូឡូញអនុវត្តកិច្ចការទៅតាមព័ត៌មានអំពីការងាររបស់ពលករកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពការងារនិងការប្រតិបត្តិការតាមច្បាប់ការងារសារព័ត៌មានមួយចំនួនរំពឹងថាមានប្រជាជនកូរ៉េខាងជើង7800នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាមានប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងប្រមាណតែ482នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅក្នុងឆ្នាំ2015តួលេខនេះគឺតិចជាង 1% នៃបានការងារដែលគេបានចេញឲ្យនៅក្នុងប្រទេសក្រសួងនេះបានបន្តទៀតថាក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានរួចទៅហើយនៅក្នុងវិស័យនេះគឺកំពុងតែដំណើរការក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឯកជនរវាងក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងកូរ៉េខាងជើងអាញាធិបតេយ្យប៉ូឡូញមិនអាចធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងការទទួលប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើការឬធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាឲ្យប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញឡើយកាលពីដើមខែមីនាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយដោយដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចំពោះកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវិធានការនេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកផ្អាកការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មរបស់ភាគីណាដែលរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបុគ្គលិកមកពីកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយបានរកឃើញថាកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងរកចំណូលបានពីក្រាក់សញ្ញា $3,000,000ពីកម្មករដែលចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសដែលពួកគេភាគច្រើនធ្វើការក្នុងស្ថានភាពលំបាកក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញដោយនិយាយថាការព្រួយបារម្ភរបស់អន្តរជាតិកាន់តែកើនឡើងដោយសារតែការអនុវត្តបែបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងបទសម្ភាសជាមួយលោករ៉ូនីយឹមសុតអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រឈមនឹងរបបខ្មែរក្រហមអំពីការបង្កើតសាលាបច្ចេកទេសបាកុងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ឱកាសដល់ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាទៅទស្សនកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សាអំពីច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះប្រទេសចិនជំរុញបន្ថែមសំណើបញ្ជូនឧក្រិដ្ឋជនមកកាត់ទោសក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគ្រោងនឹងលក់គ្រាប់មីស៊ីលទំនើបរបស់ខ្លួនមន្ទីរបញ្ញកោនបញ្ឈប់ការហាមឃាត់ចំពោះទាហានភេទទី3តទៅនេះនាងហុងចិន្តាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសចិនកំពុងជំរុញបន្ថែមក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ក្រាបជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលបានកិច្ចខ្លួនទៅបរទេសរដ្ឋាភិបាលចិនបានស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីនាំខ្លួនជនសង្ស័យមកកាត់ទោសប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនៅលោកខាងលិចជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយសារតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលគេជឿថាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក William Lam សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយចិននៃសាកលវិទ្យាល័យចិនហុងកុងបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីពុករលួយភាគច្រើនបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រហែល2ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំប្រទេសចិនបានបង្កើតកងកម្លាំងការងារពិសេសមួយដើម្បីធានាថាមន្ត្រីពុករលួយទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសចិនវិញដើម្បីផ្ដន់ទោសទៅតាមច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានធ្វើការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំមួយដោយបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាច្រើនរយនាក់និងធ្វើឲ្យជនសង្ស័យជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតគេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងអញ្ញាធិជនបានហៅការស្វែងរកជនសង្ស័យនៅឯបរទេសនេះថាជាប្រតិបត្តិការប្រមាញ់សត្វកញ្ជ្រោងកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានឆន្ទៈជួយប្រទេសចិនក្នុងការស្វែងរកជនសង្ស័យទាំងនេះនោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់នៅដំណើរការនៃការឃុំខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិនដែលហួសពីផ្លូវច្បាប់របស់ចិនដែលគេហៅថា Shenggu នេះផែនការលក់គ្រាប់មីស៊ីលទំនើបរបស់ឥណ្ឌាទៅឲ្យប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសវៀតណាមទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលត្រួតត្រាការនាំចេញបច្ចេកទេសផលិតគ្រាប់មីស៊ីលក្រុមអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនិយាយថាសមាជិកភាពនៃក្រុមប្រទេសដែលត្រួតត្រាបច្ចេកវិទ្យាផលិតគ្រាប់មីស៊ីលក៏នឹងផ្ដល់ដល់ប្រទេសឥណ្ឌានូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនដើម្បីយកឈ្នះទៅលើការប្រឆាំងរបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសមានអំណាចមួយចំនួនទៀតដែលត្រួតត្រាលើនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺក្រុមផ្គត់ផ្គង់នុយក្លេអ៊ែរជាដើម នៅក្នុងប្រព័ន្ធសពាវុធចម្បងមួយរបស់ខ្លួនឥណ្ឌាក្រុងនឹងនាំចេញគ្រាប់មីស៊ីល Brahmos ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីគ្រាប់មីស៊ីលនេះអាចបាញ់បានចម្ងាយប្រមាណ290គីឡូម៉ែត្រនិងអាចបាញ់ពីដីសមុទ្រនិងពីក្រោមទឹកឡើងទៅលើបានក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកចេញនូវការហាមឃាត់ចំពោះមនុស្សភេទទី3ដែលកំពុងបម្រើនៅក្នុងកងយោធារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាបេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានឧបសគ្គដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពបុគ្គលរារាំងមិនឲ្យយើងជ្រើសរើសឬរក្សាទុកនៅទីហានជើងគោកទីហានជើងទឹកនិងទីហានជើងអាកាសដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចបេសកកម្មរបស់យើងនោះទេលោកបានបន្ថែមថាទីហានទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើប្រទេសដោយបើកចំហហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែពួកគេជាភេទទី3នោះទេលោកបានលើកឡើងបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះមានទីហានកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចយ៉ាងសកម្មដែលពួកគេគឺជាភេទទី3ចំនួនប្រហែល2500នាក់តាមសាកសីនឹងប្រភពព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានឲ្យដឹងថាយុវជនជនជាតិភៀតតិច5នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Shan ប៉ែកខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីត្រូវបានកងកម្លាំងយោធាចាប់ខ្លួនសាកសីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសាកសពអ្នកភូមិទាំង5នាក់នោះត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរណ្ដៅកប់ខ្មោចមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរភូមិម៉ុងយ៉ូដែលមានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Lashio ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Shan សាក់សៃដែលជាអ្នកភូមិនោះបាននិយាយថាយុវជន5នាក់នោះហាក់ដូចជាត្រូវបានគេបាញ់ខណៈដែលក្បាលគ្រាប់មួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្បែរសាកសពទាំងនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងមួយចំនួនបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តក្រុងចំនួន2គ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
លោករ៉ូនីយឹមសិតអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រឈមនឹងរបបខ្មែរក្រហមបានរៃអង្គាសថវិកាពីសប្បុរសជននិងបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកបង្កើតជាអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបាកងនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រោយពីចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើការសាងសង់បច្ចុប្បន្ននេះសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបាកងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាប់តាំងពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកបានអញ្ជើញមកដល់ការិយាល័យរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីសាលាបច្ចេកទេសនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោករ៉ូនីយឹមសុតជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករ៉ូនីយឹមសុតបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
កាលពីលើកមុនខ្ញុំបានជួបលោកតាក់ទងនឹងដំណើរដ៏អស្ចារ្យរបស់លោករួចពីខ្មែរក្រហមហើយនឹងបានត្រឡប់ទៅជួយក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវិញក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងឥឡូវលោកអាចបញ្ជាក់បានទេពីដូចថាគម្រោងដែលលោកបានទៅជួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការអប់រំខ្ញុំនៅចាំបានឬដូចថាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបាកងដែលធ្វើនៅសៀមរាបតើដំណើរការមកដល់ពេលនេះបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរងជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទអរគុណដែលមានវត្តមានហើយនេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំយ៉ាងធំសូមជម្រាបថាអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបាកងរបស់យើងបានដំណើរការហើយយើងបានកូនសិស្ស160នាក់ដែលបានចូលចោះឈ្មោះចូលរៀនតាមពិតមានច្រើនជាង300នាក់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចទទួលបានទាំងអស់បានទេដោយសារខ្វះខាតក៏អី
ចូលរៀនតាំងពីកាលបាទអាចចាក់បាន
បាទតាំងពីមិថុនាថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2016នេះហើយនៅថ្ងៃទី1ខែក្រោយខែ7ខ្ញុំនឹងបើកទីវាមួយទៀតគេថាអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេដែលមានការបង្រៀនខាងធ្វើម្ហូបខ្មែរហូបបរទេសហើយមានកាហ្វេមានអីញ៉ាំនៅហ្នឹង
សូមអរ
គុណជើញ
បរៀនមុខវិជ្ជាអីខ្លះនៅក្នុងវិជ្ជាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងបាទ
បាទបច្ចុប្បន្នយើងមាន4ទី1គឺភាសាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលអតិជនក៏ចង់បានភាសាអង់គ្លេសខាងផ្នែកទេសចរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅខាងកុំព្យូទ័រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅឥឡូវពួកឃុំពួកសង្កាត់អីកំពុងសុំរៀនទទូចសុំច្រើនណាស់ហើយយើងអត់មានទីធ្លាឲ្យហើយទី3គឺខាងធ្វើម្ហូបខ្មែរ ភពបរទេសរបៀបអន្តរជាតិរបៀបហូបឆ្ងាញ់ហើយហូបមាន cleanliness hygiene ល្អតាមផ្នែកអន្តរជាតិហើយទៅទី4គឺថារឿងខាងកាត់ដេខាងនារីកាត់ដេខាងបរិសកាត់ដេក៏បានណាបាទទាំងអស់160នាក់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយគោលដៅយើងចង់បាន300នាក់គុណសាស្ត្រក្នុងមួយឆ្នាំបីអប់រំ
ហើយយើងពង្រឹកមើលគាត់ហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណមុននឹងគាត់អាចចេញទៅធ្វើការបានបា
ទបាទក្នុងទូទៅគឺយើងត្រូវរៀន2ឆ្នាំដើម្បីឲ្យចប់ទូទៅទាំងអស់ឲ្យចេះស្ទាត់ទាំងការទាំងទ្រឹស្ដីការលំហាត់នៅទីតាំងហ្នឹងហ្មងហើយនឹងខ្លះរៀនមួយឆ្នាំរៀនពេញម៉ោងបាទព្រោះបច្ចុប្បន្នគុណតិជនយើងវល់ចាប់រៀនកន្លែងផ្សេងៗទៀតឬចាប់មុខរបរផ្សេងៗទៀតកាត់មករៀនបានតែពេលខ្លះៗទេហើយយើងត្រូវទៅតាមអតិជនទៀមទាបរិញ្ញាខ្លះៗมันបានពេញម៉ោងទេ
បាទបាទគឺលោកដំណើរការសាលាវឹកវើនេះរបៀបជាគេថាអង្គការឬក៏ជាអង្គការមនុស្សធម៌ដែលទទួលបាននូវមូលនិធិពីសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្រៅនេះហើយនឹងមានមិត្តភ័ក្តិលោកដែលបានជួយតាមយើងដឹងពីពេលកន្លងមកតើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យថាសាលាវឹកវើនឹងបន្តទៀតបានព្រោះតាមធម្មតាយើងដឹងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរនឹងមានច្រើនហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលម្ចាស់ជំនួយដកទៅវិញទៅក៏អត់មានថវិកាដើម្បីបន្តនៅកម្មវិធីនឹងបាទ
បាទអានឹងចំណុចនឹងសំខាន់មែនទែនព្រោះយើងចាប់ដើមរៀបចំប្លង់សាលានឹងគឺរៀបចំប្លង់ដើម្បីឲ្យយើងបានដោះស្រាយខ្លួនយើងពេលដែលយើងមានការវិនិយោគលើអគារឬក៏បណ្ដាញផ្សេងៗរៀបចំហើយគឺយើងមិនអាចសុំលុយគេបានទៀតទេរឿងរដ្ឋការហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯងយើងមានផ្លូវច្រើនដែលយើងប្រុងរដ្ឋបាលដើម្បីចូលសាលាវិញទី1ធំបំផុតគឺអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេមានថាយើងបង្រៀនក្មេងឲ្យរៀនធ្វើម្ហូបផងបម្រើសេវាភ្ញៀវផងពេលភ្ញៀវមកយើងលើកម្ហូបជូនគេធ្វើម្ហូបជូនគេលុយបានមកចូលក្នុងអង្គការវិញដើម្បីបម្រើស្ថាប័នយើងហើយយើងមានដំណាំដូចជាផ្លែស្វាយដល់ពេលរដូវយើងបេះលក់បាទយើងមានសត្វពាហនៈដូចសត្វគោសត្វមាន់ដែលយើងចិញ្ចឹមដើម្បីបំពេញសាលាយើងហើយនឹងត្រីយើងមានបឹង3នៅក្នុងទីតាំងយើងនឹងចិញ្ចឹមត្រីដើម្បីបំពេញអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេដើម្បីបំពេញកូនសិស្សយើងហើយនឹងយើងមានខាបធារីសម្រាប់300នាក់បាទហើយអ្នកណាចង់មកជួលក៏បានឥឡូវខំគេផងជួល55នាក់គេនឹងមិនជើញថ្ងៃទី9ហ្នឹងគេមកជើញមកបាយទឹកមកមើលសាដៃយើងបាទគេបងលុយត្រឹមត្រូវ
បាទហើយអ្នកដែលអាចចូលរៀននៅក្នុងសាលានឹងបានហ្នឹងតើអាចជាអ្នកណាមកពីណាហើយអ្វីត្រឹមណាដែលអាចចូលរៀនមុខវិជ្ជាទាំងនោះ
បាទសាលាយើងនិយាយចំទៅពីអាយុ8 10ឡើងទៅ40ឆ្នាំបាទព្រោះហ្នឹងជាពេញចំពេលការងារពោះតំបន់នេះតំបន់ទេសចរហើយយើងធ្វើរៀបចំរៀបខ្នាតអន្តរជាតិរៀបខ្នាតទេសចរដើម្បីកិត្តចេះទៅជីកកិត្តចាញ់ទៅគិតអាចបម្រើការងារកន្លែងណាក៏បានឬក៏ជួយបង្កើតការងារក្នុងគិតក៏បានទីហោបើកធัวកាយឬក៏បើកក្រុមហ៊ុនឯតូចមួយបម្រើភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងអ
ញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរៀននឹងភាគច្រើនមកពីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹ
ងបាទមកភាគច្រើនមកពីតំបន់ហ្នឹងហៅថាឃុំឃុំរលួសស្រុកផ្សារបាក់កងគឺទៅមនុស្សថាជា 3-4 ម៉ឺននាក់ដែរហ្នឹង
ចុះបើអ្នកទៅពីខេត្តក្រៅអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនទេ
បាទតែមកទៀតយើងឲ្យអញ្ជើញឲ្យទាំង25ខេត្តឲ្យចូលរួមហើយយើងចង់មានបួកគឺថាមកខេត្តយកបួក2នាក
់បា
ទតែឲ្យបួក2នាក់មករៀន
ខ្ញុំបានសម្ភារលោកលើកមុនពីប្រវត្តិរបស់លោកហើយនឹងលោកក៏បានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនជាពិសេសសៀវភៅដែលគេហៅថាប្រឈមមុខនឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទឬខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់ពេលនេះម្ដងទៀតជូនអ្នកស្ដាប់របស់ VOA បាននេះថាយ៉ាងម៉េចទៅបានជាលោកសុខចិត្តដែលថាលះបង់ជីវភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការងារជាមន្ត្រីរាជការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានគម្រោងដែលមានលក្ខណៈធំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបាទ
បាទសូមជម្រាបថាយើងនៅបានឆ្លងកាត់បាត់ប្រឡាយពូជសាសន៍ហ្នឹងគឺថាយើងសំណាងធំហើយទាំងកូនទាំងចៅយើងតពូជពងហ្នឹងគឺសំណាងធំនៅបាននៅរស់យើងគួរគិតថាពេលវេលាយើងខ្លីណាស់ក្នុងជីវិតហ្នឹងគេឲ្យជីវិតយើងខ្លីឲ្យជីវិតយើងរស់នៅបានពេលរយៈខ្លីមកហើយយើងត្រូវចំណាយពេលនឹងឲ្យសំរុំទៅតាមលក្ខណៈរបស់យើងនឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាយើងជួយខ្លួនយើងបានសិនជួយ ខាងសិក្សាឲ្យចេះដឹងខ្លួនយើងឲ្យបានកសាងខ្លួនយើងស្អាតរួចហើយបានយើងទៅជួយអ្នកក្រៅផ្សេងបានខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចាំគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំធំមកហើយកូនចៅខ្ញុំហើយទៅខ្ញុំចង់ជួយប្រទេសជាតិយើងចង់ឲ្យសង្គមយើងជឿនលឿន
បាទបាទសូមអរគុណលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងដែលលោករៀបចំសម្រាប់ដូចអង្គការហើយនឹងសាលារៀនរបស់លោកហ្នឹងវាមើលមានលក្ខណៈគេថាលក្ខណៈជារាភិបគឺអាចរស់បានបន្តទៅទាំងប្រភពចំណូលឯហ្នឹងតើគម្រោងហ្នឹងលោកអាចនឹងបើកបន្តទៀតទៅខេត្តដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏កំណត់តែក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងបាទ
បាទក៏ដៅយើងគឺថាធ្វើអង្គការមួយហ្នឹងធ្វើសាលាមួយហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យជោគជ័យយ៉ាងធំបំផុតហើយធ្វើបានហើយយើងអាចចម្លងកម្មវិធីហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតឥឡូវហ្នឹងគេហៅថា BTC សៀមរាបសាលាបច្ចេកទេសបកុងខេត្តសៀមរាបតែមុខទៀតយើងទៅខេត្តស្វាយរៀងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តផ្សេងៗនៅទូទៅរាជអាណាចក្រកម្ពុជានឹងជាគោលដៅរបស់អង្គការរបស់យើងដែលមានទីតាំងនៅស្រុកអាមេរិកហើយនឹងខេត្តសៀមរាបបាទ
បាទហើយលោកជាមន្ត្រីរាជការសហរដ្ឋអាមេរិកដូចថាធ្វើការងារធំដុំផងហើយធ្វើការពេញពេលផងធ្វើម៉េចអាចនឹងចែកពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើការរាជការអាមេរិកនេះហើយនឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទទី1យើងត្រូវធ្វើការគេ8ម៉ោងក្នុងថ្ងៃពេញម៉ោងហើយ8ម៉ោងយើងគេងហើយ8ម៉ោងទៀតយើងត្រូវលៃលោកយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជួយមកខាងកិច្ចការដែលយើងចូលចិត្តថាខ្ញុំចូលចិត្តជួយប្រទេសខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យបានជឿនលឿនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសុខសប្បាយឲ្យបានមានបានទាំងអស់គ្នាឲ្យបានចេះដឹងសំខាន
់បាទសូមអរគុណលោករ៉ានីយឹមសុតដែលជាប្រធានអង្គការសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបាកងហើយជាខ្មែរអមេរិកាំងដែលបានសរសេរសិភើតាក់ទងនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានជួបជុំក្នុងស្តូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញមកលេងសាលារបស់យើងខ្ញុំគឺថាបើកចំហពីម៉ោង10ព្រឹកទៅ10ល្ងាចអញ្ជើញមកហូបបាយកាន់តែល្អ
បាទសូមអរគុណ
អរគុណ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាហើយបង្ហាញកម្ពុជាអំពីច្បាប់អក្រិតកម្មអ៊ីនធឺណិតដោយការផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សាពីច្បាប់អក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីអ្នកជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay បានឲ្យដឹងនៅដើមខែមិថុនានេះថាប្រទេសរបស់លោកធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធានាថាប្រជាជនកម្ពុជាមានសេរីភាពដើម្បីបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកមានប្រសាសន៍ថាស្ថានទូតនឹងអញ្ជើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សាពីច្បាប់អូក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់អាមេរិក
So cybercrime, that's a real problem in the United States and in Cambodia as well. And so we are working with Cambodia. We've offered to bring
a team. កម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាបញ្ហាពិតប្រាកដមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយយើងកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមមន្ត្រីពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងយល់ថាតើច្បាប់អក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការអនុវត្តច្បាប់និងកាត់ទោសទៅលើអក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
លោកអាយកៈរដ្ឋទូតបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
Make sure that your internet remains a place for free expression as well
យើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកបជាថាអ៊ីនធឺណិតនឹងនៅតែជាកន្លែងមួយសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសេរី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះកំពុងបង្កើនការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ដើម្បីបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងដើម្បីស្ទង់មតិសាធារណៈអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនេះដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការតាក់ទាញសញ្ញាឆ្នោតពីអ្នកគាំទ្រវ័យក្មេងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខនេះលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបណ្ដោះបណ្ដាលនេះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកបន្ថែមថាច្បាប់អូក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកมันអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទាំងស្រុងនោះទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំគំរូពីព្រោះជាបទចែកចម្លែកមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីសង្ដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌ដើមវប្បគីពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខជាតិវប្បគីហើយនឹងពាក់ព័ន្ធការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជាតិវប្បគី
លោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងប្រើច្បាប់អូក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការព្រៀងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអូក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួន
យើងយកថាជា reference ថាតើជា reference ពីព្រោះយើងមិនទាន់ដល់កន្លែងនឹងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបចំនៅពេលរយៈចុងក្រោយតែរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្ពស់ឯការរស់នៅដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគ្រប់ច្បាប់បានខ្ពស់ដូច្នេះយើងយកអានឹងប្រតិជាកណីសិក្សាដើម្បីប្រមូលធៀបសមមកដាក់នៅក្នុងឯការចាត់បាននិស្សិតតែងឯសាយបៃក្រាមឡនេះឯង
លោកផៃសិផានបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានច្បាប់នោះក៏នៅតែមានឧបសគ្គមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរដោយលោកបានលើកអំពីចំនួនរវាងការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន Apple ដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាញាធិបតេយ្យអាមេរិកបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំនេះដោះសោទូរស័ព្ទដៃដែលត្រូវបានអិនគ្រីបគឺប្រព័ន្ធអក្សរកូដរបស់អ៊ីនធឺណិតដ៏ស្មុគស្មាញលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាកម្រិតនៃចំណេះដឹងក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរកម្ពុជាលើរបៀបដើម្បីដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅមានកំណត់នៅឡើយ
ការវិវត្តនៃបច្ចេកទេសវាលឿនណាស់មានប្រទេសខ្លះក៏វិវត្តមកដល់ប្រទេសទៅជឿនលឿនដែរហើយការយល់ដឹងរបស់មន្ត្រីនៃប្រទេសយើងមួយចំនួនពេលខ្លះហ្នឹងវាខុសសមត្ថភាពរបស់យើងទៅទៀតបាទយើងដឹងថាហើយពួកយើងមិនមែនជាប្រទេសដែលផលិតកុំព្យូទ័រឬក៏ programmer ណា
លោកបន្ថែមថានៅពេលចំនួនអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងការប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបណ្ដាញនេះក៏មានការកើនឡើងផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាការសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជាការចាំបាច់ហើយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានច្បាប់អូក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃច្បាប់អូក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់កម្ពុជានៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយនេះក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវប្រើដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងរារាំងអ្នករិះគន់នយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនៈនយោបាយរបស់ពួកគេនោះតន្ន័យពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានកើនឡើងរហូតដល់7លាននាក់ដែលស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាសរុបរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណលក្ខណាបណ្ដាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងតែប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាការខឹងសម្បាកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទៅលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលគេគិតថាមិនយុត្តិធម៌អាចបណ្ដាលឲ្យមានការថយចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោក Frederick Newman នាយកគ្រប់គ្រងនៃការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីរបស់ធនាគារ HSBC ក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាការកើនឡើងការការពារនិយមអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសកលលោកដូច្នេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញ
អ្នកបោះឆ្នោតមានការមិនពេញចិត្តនឹងការបាត់បង់ការងារនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនដោយសារតែគោលនយោបាយសកលលោកនិងពាណិជ្ជកម្មសេរីបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌាថាជាក្រុមភេរវកម្មបរទេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបានហៅមេដឹកនាំនៃក្រុមនេះដែលមានឈ្មោះថាអាស៊ីមអ៊ូម៉ាជាភេរវករពិភពលោកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចាត់វិធានការយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារបន្តបន្ទាប់គ្នាដ៏ប្រឡាយដោយរួមទាំងហេតុការណ៍កាលពីឆ្នាំ2014ដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានប៉ុនប៉ងប្លន់នាវាចម្បាំងរបស់ប៉ាគីស្ថានមួយគ្រឿងដែលចតចោលនៅទីក្រុងខារ៉ាជីការវាយឆ្មក់នោះបានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានម្នាក់និងអ្នកប្រយុទ្ធ3នាក់ទៀតស្លាប់ខណៈដែលទាហានជើងទឹកចំនួន7នាក់បានរងរបួសចៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិបានច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតមន្ត្រីកម្ពុជាបូស្នីអំបូសៀបពីអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងអំឡុងពេលនៃការបែកបាក់អតីតយូហ្គោស្លាវីបណ្ដឹងសារទុកដែលអង្គចៅក្រមនៃសាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវីបានច្រានចោលត្រូវបានដាក់ស្នើឡើងដោយឈ្មោះមីខូស្តេនីសិកនិងស្តូចែនស៊ូបចានីននេះបយងតាមចៅក្រមខាមៀលអេហ្គីសតុលាការនេះក៏បានតម្កល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើបុរសទាំងពីរនាក់នេះកាលពីឆ្នាំ2013ហើយនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល22ឆ្នាំផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៀតអង្គចៅក្រមនេះបានច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់រដ្ឋអាជ្ញាក្នុងការដំឡើងទោសផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើងមួយចំនួនបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តក្រុងចំនួន2គ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្នងការប៉ូលីស Joseph Boynet បាននិយាយថាប៉ូលីសដែលនៅកន្លែងកើតហេតុបានរកឃើញមនុស្សចំនួន6នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់បេសកកម្មស្វែងរកភេរវករកំពុងតែដំណើរការគេជឿថាជនស៊ីវិល4នាក់និងអង្គរៈប្រដាប់អាវុធ2នាក់គឺជាជនរងគ្រោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះហើយអ្នកដំណើរយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់បានរងរបួសវងបាតកោរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលទីក្រុងនេះប្រារព្ធខួបលើកទី19នៃការទទួលបានឯករាជ្យពីអង់គ្លេសទៅស្ថិតក្រោមចិនវិញខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនទីក្រុងហុងកុងជិត1000នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីលើកទង់ជាតិនៅឯ Golden Bahia Square កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះវងបាតកោដែលមានចំនួនច្រើនជាងនេះក៏កបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីដង្ហែជាក្បួនធ្វើបាតកម្មប្រជាជនជាច្រើនប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយពួកគេជឿថាប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងលោកលឿងឈុនយីងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឃ្លាំមើលយោងតាមការស្ទង់មតិសាធារណៈលើកចុងក្រោយបង្អស់លោកលឿងឈុនយីងទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 19% វងបាតកោដ៏ធំដែលជាប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃប្រារព្ធខួបស្ថិតក្រោមប្រធានបទធំធំពីរគឺរារាំងមិនឲ្យលោកលឿងកាន់តំណែងអាណត្តិទី2បាននិងបង្ហាញអំពីកំហឹងជុំវិញភាពកំសោយនៃស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងប្រធានបទទី2ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់តាមរយៈករណីអ្នកលក់សៀវភៅក្នុងស្រុកចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងទុកនៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងតែត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះដើម្បីសម្រេចថាតើគណៈបកតូចៗនឹងយកឈ្នះលើគណៈបកកាន់អំណាចឬយ៉ាងណា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រហើយនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.